apakah penghuni neraka kekal oleh orang-orang kafir, azabnya diringankan, ada waktu berhenti? Tidak. Justru azabnya apa? Diperberat. Diperberat. Sebagai contoh ya, tentang qawlu ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Namanya orang dibakar, itu kan akan apa? Terbakar kulitnya. Iya kan? Kalau selesai kemudian mati, selesai tidak merasakan. Seperti yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Ashabul kabair, masuk neraka, dimatikan saat oleh Allah Azza sehingga tidak merasakan azab yang cukup berat kembali. Lalu kemudian mereka masuk jannah. Orang kafir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, setiap kali kulit mereka yang terbakar itu dikatakan matang, nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Matang kulitnya, terbakar kulitnya, terasa panas, diganti lagi kulit yang baru. Terus begitu, tidak pernah berkurang dan tidak semakin ringan. Na'udzubillah. Na'udzubillah dengan azab jahannam. Demikian pula diperbesar badannya, dipertebal. Supaya apa? Semakin menyakitkan azab. Semakin apa? Menyakitkan azab. Orang yang mati di dalam perbuatan syirik, dia belum bertobat, apakah kekal azabnya walaupun dia asal orang muslim? Naam. Karena kemusliman itu tidak menjamin. Istilah kemusliman orang dikatakan karena mungkin dia sholat, dia bersyahadat, itu tidak menjadi jaminan. Pernyataan seseorang. Karena seorang muslim itu bisa. Wa in shamu wa shallu. Meskipun orang itu kadang nampak sholatnya, puasanya, tetapi kalau jatuh kepada kekafiran dan dia tidak bertobat, jatuh kepada kesyirikan dan dia tidak bertobat, maka barakallahu fikum, itulah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, barakallahu fikum, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni seorang kalau meninggal membawa dosa kesyirikan, tidak akan mengampuni. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Allah akan mengampuni yang Allah kehendaki. Artinya apa? Kalau seorang muslim meninggal dalam kondisi tidak membawa kesyirikan, walaupun belum bertaubat, misalnya na'udzubillah pernah jatuh dalam perbuatan-perbuatan besar, dosa-dosa besar, kemudian belum sempat bertaubat, itu di bawah naungan kehendak Allah. Insya'a azabah wa insya'a ghafarlah. Kalau Allah menghendaki akan diproses azab, bermakna bisa saja seorang hamba tidak sadar. Tidak sadar dengan satu perbuatan yang dengannya akan menghapus berbagai macam kesalahan. Kan begitu. Tetapi jika Allah menghendaki diazab, akan diazab tetapi kembalinya ke jannah. Kembalinya ke surga. Itu yang diyakini ahlu sunnah. Itu yang diyakini oleh ahlu sunnah. Dan itu yang membedakan prinsip ahlu sunnah dengan yang lain. Dan ini tidak bermakna barakallahu fikum ahlu sunnah bermudah-mudah. Berarti boleh orang itu berbuat zina? Ya tidak boleh, kan begitu jawabannya. Berarti boleh orang itu berjudi? Tidak boleh. Tapi kalau ditanya, mungkinkah orang muslim, orang mukmin jatuh dalam perbuatan itu? Mungkin saja. Karena keyakinan ahlu sunnah, al-iman, qawlun wa aman wa i'tiqad yazidu wa yanqus. Ahlu sunnah meyakini iman itu ada ucapan, ada perbuatan, ada keyakinan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'siyah. Akan terasa naik kadar keimanan jika dengan ketaatan, akan terasa turun kadar keimanan jika seorang dalam kehidupannya melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, banyak para ulama di kalangan para sahabat bahwa satu saja dosa kesalahan itu mereka lakukan jatuh dalam hal itu, mereka memandang itu mempengaruhi kekuatan ilmu, bahkan mempengaruhi tentang apa yang telah dia hafal. Banyak ungkapan-ungkapan salaf, aku melihat satu kesalahan dosa yang aku perbuat itu berpengaruh kepada barakallahu fikum apa masalah ilmu. Seorang mungkin dimudahkan dalam memahami. Kan begitu ya. Ya mohon maaf, kalau orang-orang tipe seperti kita kan ya, ya memang gak ada pengaruhnya. Ya, gak ada pengaruhnya bagi kita. Karena memang para kawafikum kita di situ kurang dalam kondisi apa? Adanya kepekaan. Adanya apa? Kepekaan. Misal ya, kita mungkin sekian banyak dosa kemaksiatan kita, ya gak ada yang luntur ilmu kita. Memang gak ada yang masuk. Allah musta'an. Kita menjadi orang-orang yang malas menghafal ilmu. Akhirnya kan biasa-biasa saja. Padahal kalau dilihat betul-betul kan begitu ya. Hari ini kita ngaji, coba saja pulang sampai rumah nanti. Kira-kira tadi yang disampaikan bisa diterima dan bisa direkam, maknanya bisa disimpan, seperti hilang semua kan begitu. Seperti hilang semua. Padahal kita mungkin sudah bertahun-tahun belajar, belajar terus. Tetap dalam satu masalah akan terulang. Padahal yang namanya ilmu, orang yang sudah menjaga puluhan tahun yang silam dia dapatkan, kadang-kadang barakallahu fikum, dengan kondisi-kondisi ada terlupakan. Karenanya manusia itu dalam hal ilmu dikatakan yusbiquhu bil jahli wa yalhaquhu an-nisyan. Itu ilmu manusia. Manusia itu berilmu sebelumnya orang yang tidak tahu, kan begitu. Dari mulai lahir dari perut ibu, anak-anak, dewasa diajari ini dan itu, menjadi orang yang tahu. Setelah tahu apa? Lupa. Setelah tahu apa? Lupa. Allah musta'an. Karenanya ilmu Allah tidak diliputi seperti itu. Ilmu Allah tidak diawali Allah tidak tahu sebelumnya, jadi tahu. Seperti pendapatnya orang-orang Qadariyah. Contohnya kayak Yusuf Harun kan berpendapat. Itu tokoh-tokoh Qadariyah yang mengkiri takdir. Allah baru tahu satu kejadian kalau hal itu terjadi. Berarti apa? Allah sebelumnya tidak tahu. Akidah Ahlus Sunnah meyakini. Ilmu Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan, kejahilan yang ada pada Allah. Allah Maha tahu sebelumnya. Dan yang kedua, la yalhaqu nisyan, Allah tidak akan pernah lupa. Beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Jangankan sampai hitungan pekan ya. Menit saja kan begitu ya. Apalagi kita sambil kadang-kadang tidak perhatian. Tadi apa yang disampaikan ya? Kok enggak ada yang nyambung kan begitu ya? Karena memang kita tidak mau connect kan begitu ya. Jasad kita ada tapi pikiran kita enggak tahu di mana masing-masing. Seandainya saya tahu ya, misalnya ada pikiran yang melayang, mungkin akan izin istaudiakumullah alladzi la yudhi'u wada'iha. Selamat, silakan mau izin keluar walaupun jasadnya di sini kan begitu. Orang kan kadang-kadang dalam kondisi apa? Badannya ada, jasadnya ada tapi apa pikirannya kemana-mana. Sehingga kok, tadi apa ya? Kok tiba-tiba begini kan begitu. Fa barakallahu fikum begitulah ya. Begitulah perlu kesungguhan. Jangan sampai kemudian merasa, alhamdulillah ustaz-ustaz kan banyak. Ustaz-ustaz kan banyak. Enggak usah kemudian kita pada kalafikum berpayah-payah belajar kan. Itu pasrahkan sajalah ke ustaz-ustaz kan begitu. Adapun bidang saya itu tak ngikut ajalah, makmum saja ya kan begitu ya. Butuh para imam ya. Butuh orang-orang yang untuk berdakwah. Kan kita dapatkan seringkali sekian banyak kaum muslimin meminta untuk barakallahu masjid-masjid diadakan khutbah, menyampaikan khutbah. Perang, siapa yang duluan menyampaikan kebaikan kan begitu. Ahlul bid'ah dalam kondisi tiap hari terus mereka ingin memerangi pengupayaan-pengupayaan. Isu-isu, bukan hanya isu. Tapi kadang pemikiran untuk membuat benci kepada Timur Tengah, Arab kan begitu ya. Ya mohon maaf, kalau kita didoktrin untuk benci kepada Arab, kan berkelanjutan nanti kita benci kepada para anbiya. Kenapa Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran kepada bangsa Arab? Karena Allah lebih tahu. Sebab itu mohon maaf ya, ketika ada statement bahwa Islam di Indonesia, Islam yang dikatakan apa Nusantara, Islam yang bisa mengayomi semua pihak yang banyak budayanya, semua bisa saling toleransi dengan budaya-budaya masing-masing perbedaan itu, Masya Allah Islam yang bagus gitu. Jawabannya apa? Seandainya Allah tahu orang-orang Indonesia itu tepat, layak untuk menerima Quran, akan turun Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Kan begitu. Kenapa dengan bahasa Arab? Allah Maha tahu. Maha tahu penanaman, resiko yang akan dihadapi. Sehingga kalau kemudian hari-hari ini kita seringkali dikatakan istilah-istilah kita tidak rela kalau Islam Arab itu masuk ke tempat kita. Itu hanya budaya-budaya Arab, kultur kita beda. Nah, bukankah kalau kita membaca sejarah Islam yang masuk ke neraka itu mereka yang bawa, kan begitu? Bukankah mereka yang bawa? Jangankan seandainya barakallahu fikum di negeri yang dikatakan bukan Arab, di Arab sendiri kalau para sahabat tidak menukil dari Nabi SAW kemudian berlanjut bagaimana cara beragama, mungkin orang akan sesat, kan begitu? Bangsa Arab yang mereka barakallahu fikum banyak yang dikatakan kedermawanan, sifat-sifat bagus, sifat bawaan yang baik. Tetapi Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal di tengah-tengah komunitas Arab yang mereka itu na'udzubillah dengan berbagai macam ragam penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Bukankah mereka bersyukur nikmat Allah Azza wa Jal diutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang membimbing? Kan semestinya begitu. Nah sekarang kok kita juga dikatakan sakit hati, kita iri. Kenapa kok Islam itu berawal dan turun ke Arab? Bisa saja seandainya turun ke tempat kita, itu kita juga tidak mampu melakukannya. Banyak pelanggaran. Seperti yang Allah azab kepada kaum-kaum sebelumnya. Negeri Sodom, kan begitu ya. Yang Nabi Lut itu diutus di tengah kampung tersebut, kaum tersebut. Bagaimana berakhir dengan kenistaan seperti itu? Karena mereka tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh nabinya.